Ahoj, PPCčkaři, markťáci, e-shopaři a další fandové PPC kampaní. Zajímá vás, jak se připravit na zánik third-party cookies, jakou strategii zvolit pro vylučování negativních klíčových slov a další novinky. Vítejte u PPC Podcast CZ a vašeho oblíbeného přehledu novinek ze světa PPC. Kliky, bidy, noviny. A před 14 dněma byly Velikonoce, takže jsem si dovolil jednu epizodku přeskočit, takže teď se potkáváme po opravdu dlouhý době. Poslední novinková epizoda byla před měsícem, takže se toho sešlo opravdu hodně, mimo jiný dvě klasické epizody PPC podcastu. A takže pojďme na to, a zase vybral jsem jenom to, co mi přišlo nejzajímavější, nejdůležitější, takže pojďme to trošku rozebrat. A pokud jsme minule řešili consent mode a věřím, že spousta z nás s tím ještě pořád bojuje, a já rozhodně, tak další zásadní krize, která nás čeká tenhle rok, je zánik third party cookies. A když jsem mluvil o third party cookies, tak jsem mluvil hlavně o nějakém targetingu, o tom, co to udělá s retargetingem, co to udělá s cílením na nějaký zájmy a tak dál a tak dál. A nicméně narazil jsem na článek od Magic Numbers, který se na to dívá ze jedního a možná ještě zásadnějšího pohledu, a tím pohledem je atribuce. Protože third party cookies je schopná udržet cookinu na úrovni toho uživatele, na základě který se párujou ty jednotlivé návštěvy, a s tím souvisí samozřejmě atribuce, která dneska už defaultně je nastavená na nějaký data-driven model, a byť ten přechod na data-driven model mohl být pro někoho trnitej, tak myslím si, že dneska už naprostá většina PPCčkařů data-driven model považuje za nějaký standard, podle kterého ty kampaně optimalizují, vyhodnocují. A pokud ne, tak k tomu mají určitě nějaký dobrý důvod. A každopádně, pokud se nic zásadního nezmění, tak zánik third party cookies pro nás bude znamenat i zánik atribuce. A to samozřejmě nejenom té defaultní atribuce, kterou používáme pro optimalizaci kampaní, ale vlastně i ty více kanálové cesty, asistované konverze, zkrátka všechny ty přehledy, kde jsme rozebírali tu atribuci, budou zkrátka pryč. A k tomu ještě nějaký číslo, jsme na webu Magic Numbers, tak podle nějakého výzkumu studie při použití last click atribuce, jenom tím, že používáte ten last click bez jiných změn, přijdete v průměru o nějakých 35% tržeb, takže o víc než třetinu. Takže je to rozhodně něco, s čím je potřeba pracovat. A řešením, který Grayskite nabízí, je Marketing Mix Model, MMMko. A pokud si vzpomínáte na poslední epizodu, tak tam jsme se právě bavili o tom, že Google chystá své vlastní MMMko. Takže pokud nevíte, co je to MMM, neboli Marketing Mix Model, určitě se podívejte na minulou epizodu. Zase do popisku přihazuju odkaz, stejně jako odkazy na všechno, co tady dneska budu zmiňovat. A podívejte se na to. Zjednodušeně jde o nějaký pokročilejší statistický model, který by právě atribuci měl nahradit, nicméně ne jedna ku jedný. A pokud Google pouští svoji vlastní, a myslím si, že dokonce open source MMM platformu, tak to znamená, že jednak to, že to vlastně asi může souviset s tím zánikem third party cookies, a důvod, proč to Google vypustil, je proto, aby nám dal nástroj tady v tom světě se pohybovat a fungovat. Ale zároveň tím, že to je open source nástroj od Google, tak očekávám, že tady dojde k obrovský demokratizaci a že spousta marketáků, analytiků bude tyhle ty nástroje, které dřív byly výsadou jenom obrovských korporátů, velkých FMCG firm, tak se dostane do rukou stále většího a většího množství lidí. A nicméně, nenechte se zmást, pravděpodobně pořád nepůjde o nástroj, který byste nějakým způsobem naintegrovali, nasadili a jelo se dál, dostali jste z něj jednoduché odpovědi a pořád tam bude potřeba zahrnout relativně dost nějaký analytický práce a nějakým způsobem to s tím pracovat, přizpůsobovat to svým biznesu a hlavně umět ty data vyhodnocovat. Což je samozřejmě obrovská výzva, ale zároveň si myslím, že i obrovská příležitost pro všechny, kdo se zabývají PPCčkama, kdo se zabývají marketingem, a protože aspoň tak, jak to vnímám já, PPCčkaři by do velké míry měli být analytici, a měli by se v těch číslech vyznat, protože co si budeme povídat, a ty PPCčka nejsou za stolik o tom, že bychom vymýšleli tu nejlepší kreativu, ale zkrátka o tom, že se vyznáme v těch číslech a že umíme optimalizovat ty kampaně a kanály tak, aby jsme z nich dostávali ty nejlepší výsledky. A takže si myslím, že vlastně každý PPCčkař má tohle myšlení v sobě, má tam základy pro to, aby se vlastně tyhle pokročilejší analyticko-statistické metody zvládl naučit. A vzhledem k tomu, jaký pořád zoufalý nedostatek analytiků, což teď ukázalo nasazování nových cookie list, tak si myslím, že tohle je určitě skill, který se vám bude hodit, který vám otevře další cesty. Takže tady jedno kariérní doporučení ode mě. Začněte se učit marketing mix model, začněte se učit nějakým způsobem vyhodnocovat data jinak než přes klasickou atribuci, protože o ní dost pravděpodobně přijdeme. A tahle krize, která v tomhle článku byla přirovnaná k apokalypse, vlastně otvírá pak cestu i pro využití kanálů, který se doteď vlastně tolik nevyužívali, protože nebyly moc měřitelný. Ať je to třeba nějaký print, televize, influenceři, protože co si budeme povídat, ve chvíli, kdy používáme nějakou klasickou atribuci, tak jsme relativně dobře schopní vyhodnotit nějaký onlineový kanály. Ve chvíli, kdy už dojde na nějaký influencery, tak se musí začít pracovat s nějakýma kódama. Začíná to být už komplikovanější, ale třeba takový print, televize, nebo billboardy, že jo. Já myslím, že pro jednoho klienta vymýšleli nějakou úplně fakeovou doménu, která bude zapamatovatelná a krátká pro použití na billboardech, aby jsme pak zpětně mohli vyhodnotit, aby jsme viděli, kolik lidí vlastně přišlo přes tu doménu. Takže vlastně jako docela složitá práce a to vyhodnocení pak stejně bylo takový dost nepřesvědčivý, že jo, protože jsme pořád komunikovali tu značku a ty lidi si nás hledali přes tu značku a ne přes tu doménu, kterou jsme vymysleli. Nicméně marketing mix model a jeho velká krása spočívá v tom, že vlastně nepotřebuje vůbec žádný cookies, nepotřebuje žádný měření. Vy tam zkrátka vložíte, co jste vložili do toho kanálu, případně nějaký imprese, nebo aspoň odhadovaný imprese. A na druhou stranu si změříte ten výstup spolu s nějakýma proměnama v závislosti na čase a pak nějakou statistickou metodou vlastně vypočítáte přístup do jednotlivého kanálu bez jakéhokoliv technického měření. A takže najednou všechny tyhle ty kanály se stanou rovnocennýma a my po relativně dlouhé době, kdy ten online a performance marketing dostával dost navrch, se vlastně asi vrátíme k těmhle těm prehistorickým metodám a budeme moc zároveň nějakým způsobem rozumně vyhodnocovat. Jako každopádně nezastírám, že to bude drsný, ale přesně ve chvíli, kdy, jak se říká, příliv zvedá všechny lodě, ve chvíli, kdy se dařilo, tak se dařilo všem a vlastně možná bylo o to těžší trošku vystoupit z toho davu a ve chvíli, kdy začne jít do tuhýho, tak ti, kteří budou připravení, ty, kteří budou mít tuhle výbavu v kapse, mohou najednou začít výrazně víc prosperovat, zatímco ostatní se v tom budou plácat. Takže bude to určitě drsná doba, ale myslím si, že pro všechny ambiciozní lidi, což jak věřím většina posluchačů tohoto podcastu je, je tohle z toho velká příležitost. Tak a pojďme z těch apokalyptických, docela složitých technických témat na něco oddechovějšího, na nějakou naší oblíbenou klasickou klikačku a tím je práce s negativníma klíčovýma slovama. A musím říct, že můj postoj k negativním klíčovým slovům se vlastně dost vyvinul, dost změnil od nějakých dob, kdy jsem začínal před nějakýma 15 rokama, až po dnešek, kdy to využití těch negativních klíčových slov není, neřekl bych, že je úplně jiný, ale vlastně s ním pracuji s mnohem větší obezřetností. A mám pocit, že spousta lidí vlastně používá ty negativní klíčové slova stejným způsobem jako před 5 lety. Spíš tak jako ze setrvačnosti a že s tím vlastně víc škodějí, než aby jim to pomáhalo. Nicméně pojďme se mrknout na 6 typů, 6 strategií, jak pracovat s negativníma klíčovými slovama, tak jak je popsali v článku na Search Engine Landu. A ke každý té strategii si pojďme něco říct. Takže první, identifikujte známá nerelevantní slova, ideálně známá pro váš segment. A já tady mám krásný příklad a tím byl prodej nějakých bytů nemovitostí. A vzhledem k tomu, že jsme měli byty jenom na prodej, tak nás vůbec nezajímal pronájem. A zároveň, když někdo hledá byt, nemovitost, tak to, jestli hledá pronájem nebo nájem, je vlastně dost podobný. A Google to vnímal dost synonymně, takže my jsme právě pronájem používali jako vylučující klíčové slovo. A to je, myslím, přístup, který dává doteďka smysl. A pokud víte o něčem ve vašem biznesu, co může takhle způsobem fungovat, třeba velice často je to nějaký bazarový zboží, bazar, antikvariát, použité a tak dál. To jsou relativně obecně využitelná klíčové slova z tohohle ranku. A tady proti tomuhle použití v zásadě nic nemám. Určitě je potřeba jít na to s obezřetností, pokud si nejste jistý, jestli by tohle klíčové slovo se mohlo objevit v nějaké souvislosti, která je pro vás smysluplná, tak bych ho tam spíš nepřidával a asi se dostaneme k tomu, proč. Nicméně pojďme se teď projet těch šest strategií. A tou druhou strategií, se kterou teda vyloženě nesouhlasím, je nastavení nějakých thresholdů, pravidel pro vylučování klíčových slov. Takže jednoduše, pokud klíčové slovo za posledních 90 dní utratilo více než X a mělo horší návratnost nebo méně konverzí než Y, tak ho vypněte. A tohle je velký no-no, jednak proto, že ta strategie, pokud máte nastavený nějaký target ROAS, tak to jsou přesně ty čísla, se kterými tahle chytrá strategie pracuje a ta strategie se to poradí za vás a bude to klíčové slovo utlumovat, nepůjde do něj tak agresivně, bude na něj bidovat míň, ale zároveň ho bude pořád s nějakou obezřetností testovat, bude ho tam zkoušet dostávat za menší částky, bude ho zobrazovat lidem, o kterých si myslí, že jsou relevantní. Ve chvíli, kdy vy tam nastavíte tohle pravidlo a to klíčové slovo zabijete, tak vlastně přicházíte o spoustu možností. A právě chytrý bidovací strategie jsou důvod, proč se můj postoj k negativním klíčovým slovům tak radikálně proměnil, protože já jsem tohle dřív přesně dělal taky. Měl jsem nastavený nějaký benchmarky, nějaký pravidla o tom, co by mělo který klíčový slovo splňovat a pokud to nesplňovalo, tak jednoduše přes nějaký filtr jsem to vyhazoval, anebo přes nějakou automatizovanou strategii. Bylo to vlastně jednoduché. Já jsem si říkal, jak jsem si ten účet zautomatizoval, jak se ten účet za mě vlastně optimalizuje. Jenže to je něco, co dneska ty účty, pokud tam nemáte nastavenou maximalizaci prokliků nebo maximalizaci impresí, pokud tam máte nějakou strategii navázanou na konkrétní cíl, tak tohle za vás ten systém dělá a dělá to zpravidla mnohem citlivěji a mnohem líp než přes vylučování klíčových slov natvrdo. A navíc bavíme se tady o klíčových slovech a všichni víte, že každý klíčový slovo může mít miliardu prostě vyhledávacích dotazů, které se na ně budou spouštět a z té miliardy tam můžete mít třeba 5 vyhledávacích dotazů, které budou fungovat úplně skvěle, dalších 99 milionů, který budou fungovat úplně mizerně, ale vy pokud vypnete celý to klíčový slovo, tak se připravíte o těch 5 vyhledávacích dotazů, který by mohli performovat skvěle. Takže dělat tohle na úrovni klíčového slova je prostě ještě humpoláštější přístup, než to dělat na úrovni search termu. Samozřejmě dávalo by to smysl, jak už jsem zmiňoval, pokud optimalizujete na maximalizaci prokliků, nebo na impression share nebo cokoliv. Jasně, ve chvíli, kdy tam je tenhle ten manuál, který vlastně vůbec neřeší kvalitu toho klíčového slova, tak tohle z toho pravidlo může dávat smysl. Zase řešil bych to spíš na úrovni search termů, než na úrovni klíčového slova, ale OK. Případně, kdybych už to nastavoval, tak bych to nastavil na nějaký opravdu extrémní případy, kdy mi to klíčové slovo utratilo 50 tisíc a nepřivedlo žádnou konverzi. Samozřejmě zase záleží na tom, jak velký rozpočty máte, jak moc chcete jít opatrný. Nicméně konkrétně v tomhle článku byl jako hodně extrémní případ na druhé straně, kde se vlastně dívali na klíčový slova, který utratili víc než $1. A to vám v podstatě jako pozabíjí celý ten účet dřív, než se stačí vůbec jako rozkoukat. Takže Pokud používáte manuál, OK, pokud tam stojíte opravdu jako extrémně přes utraceno přes 50 tisíc a 10 tisíc, zároveň nula konverzí, OK, vyložte to, z tohohle pravděpodobně nic nekápne, ale zároveň si myslím, že ten systém tohle to už dávno udělá za vás, takže se to pravidlo vlastně ani nespustí. Třetí strategie, využívejte změnu schody na místo vylučování, a to je vlastně taková trošku sofistikovanější metoda toho, co jsme zmiňovali předtím. Zase ta logika je jednoduchá, pokud máte klíčové slovo ve volné schodě, tak na sebe může nabalit spoustu balastu. Takže pokud víte, že nějaký klíčové slovo se tímhle tím způsobem chová, můžete ho nastavit na frázovku nebo na přesnou schodu. A podle mě ta frázovka je v tomhle tom dost špatná, protože se chová čím dál tím víc jako volná schoda. To znamená, že se tam chytají i nějaký synonyma, takže je to pořád dost široký. A přesná schoda tady v tomhle případě, pokud bych věděl, že se tohle děje a chtěl tuhle strategii použít, tak to použiju v přesné schodě a přidám tam třeba několik dalších klíčových slov, který se mi tam osvědčily. Jo, když použiju příklad, a používám klíčové slovo běžecké boty, zobrazuje se mi to na boty, boty na tenis, boty Adidas, boty Nike. A já třeba vím, že mi fungují dobře běžecké boty, jenom běžecké boty a boty na tenis mi nefungují. Ale zároveň, když se podívám do toho reportu vyhledávacích dotazů, tak vidím, že mi fungují běžecké boty a třeba boty Adidas a boty Nike, že mi tam fungují třeba ty značky. Takže abych si vlastně jako nezabil tuhle tu vedlejší větev, tak se tam přidám v přesný schodě běžecký boty, to původní klíčové slovo, plus ty další relevantní vyhledávací dotazy, taky v přesný schodě. A nebo ve volný schodě a uvidím, co to udělá. Takže boty Adidas, boty Nike, whatever. Jo, protože často to není jenom to přesný klíčové slovo v té přesný schodě, který nám tam dobře performuje v rámci toho klíčového slova ve volný schodě. Každopádně nevýhoda téhle metody je fakt, že volná schoda má zkrátka jako privilegované postavení na Google, vypracuje z historií vyhledávání toho konkrétního uživatele s dalšíma klíčovými slova v sestavě. Bylo tam toho vícero, já to vždycky zapomenu. A ve chvíli, kdy my přepneme tu schodu, tak vlastně o tyhle výhody přijdeme. Takže zase dělal bych tohle ve chvíli, kdy mám třeba nedostatek dat, kdy se mi tam jako nechytá ta chytrá strategie. Často se stane, že ta chytrá strategie zase, jak jsem zmínil v předchozím případě, tohle vyřeší za mě. Tak pojďme se podívat na čtvrtý bod a tím je využití search term reportu. A mě docela šokuje, že je to tady až na čtvrtém místě a je to vlastně poprvý snad, co se to v tomhle článku zmiňuje. Já, když vyhodnocuju vyhledávací kampaně, tak search term report je to první místo, do kterého jdu. Protože ty klíčové slova, to je něco, co já jsem tam nastavil na začátku a je to nějaká metoda cílení, fajn, ale ty search term reporty mi ukazují, co tam ty lidi reálně hledali, ty granulární data toho, co se hledá, co funguje, co performuje. Jo, hrozně často se mi stává, že použiju obecný klíčové slovo a ono se mi začne chytat na brand a pak to vypadá, že to klíčové slovo performuje naprosto skvěle. A já už bych mohl začít dělat nějaký závěry, začít hledat podobný klíčový slova, začít s tím jak pracovat, zvyšovat pro něj bidy, cokoliv. A proto dřív, než udělám jakýkoliv rozhodnutí o tom, co budu dělat s tímhle klíčovým slovem, tak se dívám do search term reportu, co jsou vlastně ty reální dotazy. Ať už pro to konkrétní klíčový slovo, anebo spíš pro celou tu kampaň. Takže search term report rozhodně, pokud vidíte vyhledávací dotazy, které performují velice dobře, přidejte je jako nový klíčový slovo. Pokud vidíte výrazy, které performují velice špatně, a to je vlastně moje základní strategie pro práci s vylučováním klíčových slov, najdu si ten search term report, který mi blbě funguje a přidám ho jako vylučující klíčový slovo. Ale dělám to ne proto, že špatně performuje, ale protože je nerelevantní. K tomu se ještě dostaneme, každopádně search term report, naprostý základ. Další strategie je ochrana značky pomocí nějakých negativních klíčových slov, to znamená, pokud někdo hledá slova jako skemová, podvodná firma, nebezpečné kosmetické přípravky. Ano, pokud prodáte kosmetiku, asi nechcete být vidět na nebezpečné kosmetické přípravky, leda byste si připravili landing page, kde byste popsali, že vy je rozhodně nebezpečný nemáte. V tom případě by to naopak bylo velice žádoucí, tohle klíčové slovo. Tak tímhle tím způsobem vy se vlastně můžete ochránit. Já tohle to zpravidla zase dělám až na základě nějakého search term reportu, kde vlastně vidím, co se tam objevuje, co ty lidi hledají, a když tam jako výrazně vidím něco, co by, s čím jako nechci být spojený, tak to vylučuju. Každopádně, ano, pokud si tam uděláte tuhle tu práci dopředu, zamyslíte se nad tím, tak možná to bude trochu ztráta času. A pokud to je něco, co ty lidi jako nehledají, ale nicméně určitě tím nic neskazíte. Ale zase dejte si pozor, abyste to nepřepálili, protože zkrátka ty chytrý bidovací strategie v kombinaci ideálně s volnou schodou fungují nejlíp, když mají co nejméně omezení. Když prostě můžou ty věci testovat, můžou ty věci zkoušet. Čím víc klacku jim házíte pod nohy, tím pomaleji se to učí, tím horší výkon to má, tím přicházíte o potenciál. A ano, vím, že to zní kontraintuitivně, proč by vyhození klíčového slova, na který nechcete být zobrazení, vám mělo nějakým způsobem uškodit, ale aspoň z mojí zkušenosti to tak je a často se připravujete jako o potenciál. A pojďme na poslední bod, já to pak ještě celý nějak shrnu. A tím je nějaký misaligned intent, to znamená, že nesedí ten záměr vyhledávací s tím, co vy chcete prodávat. Často to jsou takový jako dotazovací klíčový slova jako kde, proč, jak, jako obrázky něčeho. Zkrátka, ten člověk nechce tu věc koupit, chce obrázek té věci. A jasně, ta logika zatím je docela jasná, ale zrovna u tohohle typu klíčového slova mám pocit, že to přepálit, převylučovat a vlastně tu kampaň úplně zmrzačit, nedat jí jako možnost si ty věci otestovat a vyzkoušet, může být obrovská. A jako to, že někdo hledá nějaký how-to keywords, mimochodem mluvili jsme o tom v poslední epizodě PPC podcastu s Andrejem Grajciarem, ještě to budu dneska zmiňovat. Takže nějaký how-to keywords můžou fungovat vlastně velice dobře, pokud se bavíme zase o nějakým see, think, do, care, funnelu, no prostě top of funnel, bottom of funnel, tak tenhle ten, jak tady tomu říkají, misaligned intent, vlastně nesedící závěr, je často jenom posun o něco vejš v tom funnelu. To znamená, že ten člověk nechce tu věc koupit, ten člověk si o ní zjišťuje informace. A zase pro vás to může být vlastně skvělý zdroj návštěv, který bude mít možná jako o něco horší výkon. Ale pokud ho vyloučíte, tak vlastně pořád pobírkujete v té dofázi, nepřitahujete žádný nový zákazníky. A jak jsem říkal, zase házíte klacky pod nohy tomu systému. Takže pojďme to shrnout, já rozhodně nejsem hejter vylučujících klíčových slov, pořád vylučuju, jsem pro vylučování, ale to pravidlo, který dneska používám a který se výrazně liší od toho, co jsem používal dřív, je pokud je to opravdu nerelevantní klíčové slovo, pokud mi to klíčové slovo může nějakým způsobem uškodit, a pokud já tam vlastně jako člověk jsem schopný odhalit něco, co třeba ten automatický algoritmus tam nevidí. Vidím, že tohle je zcela jasně hledání něčeho jiného. Jo, typicky jsou to nějaký homonyma, to znamená dvě stejné slova, které ale ve dvou různých kontextech znamenají něco úplně jiného. Tak ano, pokud vidím, že tam ten člověk hledá něco v úplně jiném kontextu, tak to dává jako smysl vyloučit a tomu systému by to mohlo třeba trvat docela dlouho. Nicméně to, proti čemu já brojím, je vylučování na základě nějakého výkonu. Jo. Přesně jak byl tady ten druhý bod, nastavte si ty thresholdy pro vylučování, tak přesně takhle jsem to dělal. Nastavil jsem tam prostě nějaké pravidlo, pokud to utratí víc než tolik a zároveň tohle a tohle, tak to vypni, bylo to velice jednoduchý a stejně tak ze začátku, když jsem se ještě nechtěl pustit do té automatizace, tak jsem měl nastavený nějaký filtr a zase podle nějakého filtru jsem prostě jel. Tyhle mají nejlepší výkon, nechám, tyhle mají nejhorší výkon, vypnu. Tohle je něco, co dneska je v tom systému zabudovaný defaultně, pokud používáte jakoukoliv chytrou bidovací strategii a hrozně snadno se může stát, že zkrátka ten účet převylučujete a o ten výkon přijdete. Takže co doporučuji dneska já, Udělejte si tam ten filtr, rozhodně udělejte si ho na úrovni search term reportů, protože tam máte ty reální vyhledávací dotazy. Seřaďte si to podle nějaký výkonnosti, ale pak to ručně procházejte a dívejte se na to, jestli to klíčové slovo je opravdu nerelevantní, a nebo jestli mělo prostě jenom smůlu, je to klíčové slovo, ze kterého by ten zákazník už 10krát nakoupit, ale zrovna všech těch 10 potenciálních zákazníků muselo odběhnout k přetékající polívce. Zkrátka, pokud jsou špatný ty čísla a pokud je špatný to klíčové slovo, pokud vy tam vidíte, že to je nesmysl, hrozně ho vylučte. Ale buďte obezřetní v tom, jak moc přísní jste, protože čím přísnější budete, tím méně děláte automatizovanou chytrou kampaň a víc děláte manuální kampaň. A pokud je tohle váš cíl, tak vám držím palce, ať ty chytrý algoritmy trumfnete. A nicméně my ostatní to pojďme dělat jinak. A další věc, kterou kvituju tady v tom článku, už to není teda strategie, ale je to nějaký přehled toho, jak vlastně fungují ty negativní klíčové slova v různých schodách. A protože to, jak fungují schody klíčových slov u klasických normálních cílících pozitivních klíčových slov, tak to nějakým způsobem vidíme, že jo. A přesná je přesná, frázová je prostě fráze plus cokoliv a broad je vlastně úplně cokoliv, co s tím nějakým způsobem souvisí. Ale jak to vlastně funguje u té negativní, tam už je to trošku složitější. A funguje to tam vlastně podle mě tak trochu, jak dřív fungovaly schody klíčových slov, a protože víme, že jsou pořád volnější a chytají se navíc a víc synonymních výrazů. A nicméně u těch negativních je to takový pořád přísnější, pořád to jako víc dává smysl. A takže negativní exact je, pokud někdo hledá přesně to klíčové slovo, které byste vyloučili, bez žádných slov před ani po, prostě jedna ku jedný to samý, tak je vyloučený a ta reklama se nespustí. A negativní frázová je totéž, plus tam ale můžou být slova navíc, takže pokud hledáte běžecký boty, tak vám to vyloučí běžecký boty, logicky, a plus modrý běžecký boty modrý a tak dál. Ale pozor, už tam vlastně nezáleží na pořadí těch klíčových slov. Teď jsem to blbl. Záleží tam na pořadí těch slov. To znamená, že pokud vylučujete běžecký boty, tak na boty běžecké se vám to spustit může. Nicméně tohle právě vyřešíte volnou schodou klíčových slov, to znamená, že běžecké boty vám vyloučí běžecké boty, vyloučí vám běžecké boty modré, ale zároveň vám vyloučí i boty běžecké, stejně tak jako boty běžecké modré. Takže pokud ten vyhlásí dotaz obsahuje všechny ty slova, na které byste zacílili ten negativní proud v libovolném pořadí a s libovolným přídavkem čehokoliv, tak máte vyloučeno. Takže tohle to byl takový přehled ještě toho, jak fungují negativní klíčové slova. Pokud vás zajímalo, co konkrétně já používám, tak je to právě frázová, kterou u klasického cílení nemám moc rád, protože tam se chová dost volně a zároveň tak nějak postrádá ty výhody, který má ta volná schoda. Teď mluvím o té vlastně Google protekci, to, že se má víc dat. Tak u negativních klíčových slov mám naopak frázovou rád, protože takhle já vlastně jako potřebuji vylučovat. Vím, co konkrétně tam nechci, přidám to tam ve frázový schodě a často, jo, pokud nechci modrý běžecký boty, tak nebudu chtít bidovat ani na modrý běžecký boty se slevou nebo cokoliv. Takže tam vlastně jakoby to rozšiřování do šířky mi nevadí. U té volné schody už mám zase trochu obavy, že pokud se tam přehází to pořadí a ještě se tam jako navkládají nějaké různé věci, tak tam už by se ten význam mohl jako výrazně změnit a že by mi ta volná schoda v negativu mohla vylučovat vlastně víc, než chci. Takže negativní frázová je cesta, kterou doporučuji. Jo, ta negativní přesná, a ta je zase jako velice přesná, že pokud máte byty na prodej a chcete vyloučit byty k pronájmu, tak pravděpodobně budete chtít vyloučit i byty k pronájmu v Praze, byty pronájmu v Brně, kdekoliv. A tohle by už by vám to jako negativní, přesná negativní neudělala, takže tady za mě funguje ta frázová mnohem líp. Takže to byly negativní klíčové slova, vylučující klíčové slova. Trošku jsem se u tohle tématu zasekl. A takže než půjdem dál, tak bych rád poděkoval všem podporovatelům na Forendors. A jako vždycky tam najdete spoustu článků, spoustu zajímavostí, které se do dnešního dílu nedostaly. Dneska to bude konkrétně 14 různých článků, kde se mimo jiné dozvíte i nějaký další pohled na zánik third party cookies a jak se na tuhle tu apokalypsu připravit. Nějaký článeček o performance maxkách ve slovenštině tentokrát. A dozvíte se třeba i to, jak funguje auction overlap na Facebooku, jak dostat spam z GA4, nebo jak špehovat konkurenci a samozřejmě spoustu dalších věcí. Takže pokud vás tohle to zajímá, pokud chcete každý 14 dní dostávat novinky, ke kterým se ostatní posluchači nedostanou, tak vyražte na forendors.cz/ppcpodcast.cz forendors psáno, jak slyšíte, .cz/ppcpodcast.cz a teď už zpátky k novinkám. A žádná epizoda by samozřejmě nebyla konkrétní, kdybych tady neměl seznam novinek od Hanky. Bylo toho zase spousta a jak říkám vždycky, nebudu to procházet všechno, nebudu zmiňovat věci, které už jsme dříve zmiňovali, nebudu zmiňovat úpravy v UI-ku Google Ads a tak dál. Budu zmiňovat ty věci, které jsou důležitý pro nás PPCčkaře. A hned první novinka obsahuje spoustu podnovinek. Proběhla nějaká i EMEA Product Kickoff, co znamená nějaký představení novinek z Google. A mezi ně patří spuštění rozšířených konverzí pro GA4, což je možnost, kterou známe z Google Ads. Vlastně párování konverze na základě nějakých uživatelských údajů, nejčastěji mailu. To znamená, člověk odešle objednávku, odešle ji s mailem, Google si na základě toho napáruje tu objednávku. I pokud tam byla přerušená nějaká ta cookina, zase se vracíme zpátky k těm third party cookies, takže to vlastně jako výrazně zpřesňuje to měření a nyní to můžete používat i pro GA4, takže to je velký posun ku předu. A další novinka je něco, co se jmenuje Deferred Online Conversion Adjustment, zkráceně DOCA. A je to nástroj, který vám umožní modifikovat hodnotu konverze až 7 dní po její realizaci. To znamená, splnilo tam konverze a vy si můžete ještě zpětně upravit tu hodnotu. Čímž chci pozdravit Kubu Kaplana, se kterým jsme zrovna tohle včera řešili. A myslím, že tohle bude skvělý nástroj zrovna pro něj. Pokud vám přijde nějaká obrovská objednávka, třeba velkoobchodní a nebo nějaká testovací objednávka, někdo si z vás chce vystřelit, tak u vás nakoupí za 500 000 a pak si to nevyzvedne, tak tady ty velký nesprávný objednávky vám vlastně můžou sežrat, vám můžou rozhodit ty budovací algoritmy, protože najednou ty kampaně si řeknou, hele, tohle je ta cesta, tímhle s tím způsobem přivedeme ty obrovský konverze s obrovskou hodnotou, což samozřejmě není pravda, byla to prostě nějaká jednorázová odchylka. A vy si tady právě můžete snížit hodnotu těchto z těch konverzí, což je skvělý způsob, jak vlastně zachránit tady ty v uvozovkách fuck-upy. A takže na tohle se určitě těším, určitě to sám budu využívat. Pak tady máme nějaký použití typu zákazníků u public Google, něco, co už jsem posledně zmiňoval, nicméně ta novinka je, že vy budete moct automaticky vylučovat v remarketingu nebo naopak je využívat pro bidding optimalizaci. Jo. Takže je to, vy si nahráváte ty publika a zároveň tomu Google řeknete, tohle je zákazník, tohle je návštěvník, tohle je neaktivní návštěvník, cokoliv. Nějakým způsobem je olabelujete a pak můžete s těma publikama pracovat na základě tohohle v uvozovkách labelu. A nemusíte přidávat, odebírat všechny ty publika. Takže je to se zjednodušení. A pak je novinka, která asi není úplně pro všechny, ale je to docela zajímavý. A je nový formát reklamy pro televize, která se jmenuje Post Ads. Díváte se na nějakou chytrou televizi, stopnete si to a na té pozastavené obrazovce se vám zobrazí reklama. Což je podle mě vlastně velice přátelský a zároveň potenciálně funkční formát, protože pokud tě stopnu televizi, chci si odskočit, tak mě neotravuje, že tam je reklama a zároveň tam ta reklama pak může viset dost dlouho, bude pořád na očích. A takže myslím si, že to je skvělá kombinace výkonu a nějaký neotravnosti té reklamy, řekněme. Ale jsem zvědavý, jak to bude pak v reálu fungovat. Tak, další novinka je jednak sjednocení konverzí v Google Ads a Google Analytics. Pokud máte importovaný konverze z Google Analytics, tak už byste měli dneska vidět stejný čísla v Google Ads, nebo dneska ještě ne, ale výhledově dochází tam k nějaký harmonizaci těch dat. A zároveň naprosto zásadní přelomová novinka, vezměte si prosím tužku a papír a zapište si ji to. A konverze v Google Analytics už se nejmenují konverze, ale jmenují se klíčové události neboli key events. Events, tohle to slovo mi nikdy nešlo. Tak, pak už jsou tady takové menší novinky, jako třeba nová verze Google Ads Editoru. Kredit zdarma za implementaci funkcí, to je velice vtipná novinka. Jednoduše zase způsob, nějaký incentivy, jak motivovat lidi k tomu, aby používali ty chytré strategie a vlastně tak víc jako pomohli Google stát se tím blackboxem, čím dál automatizovanějším a automatizovanějším. A byť tady o tom mluvím tak trošku sarkasticky, tak víte, že já jsem vlastně celkem velký příznivec chytrých privacích strategií, takže ano, tohle může být cesta, jak se vlastně vylepšit účet a ještě za to dostat nějaký peníze navíc. Bohužel se obávám, že ty, co už to dělají dávno a všude ty chytrý privacní strategie už mají, tak žádný bonus nedostanou. Co by mohla být hypoteticky zajímavá novinka, je zobrazování zamítnutých reklam v Ads Transparency Center. A to znamená nástroj, kde můžete se dívat, jaký reklamy používá konkurence. A takže se tam můžou zobrazit i už se tam zobrazují i reklamy, které jsou zamítnuté. Bohužel ty reklamy nejsou vidět. Takže byl by to skvělý nástroj, jak vlastně zjistit, co Google vadí, co zamítá, jak vlastně najít tu hranici, přes jakou nejít, aby vás Google nezamítnul. Bohužel ty reklamy jsou tady skryté, takže vlastně vy nevidíte, jak ta reklama vypadala, kvůli čemu vlastně byla zamítnutá, takže pravděpodobně to tam bude jenom zabírat prostor. A tady zajímavá novinka pro ty z vás, co se s tím setkají, co s tím možná budou bojovat, nějaký minimální rozpočet u kampaní, a že nově vám Google neumožní spustit kampaň pod určitý rozpočet. Například, který tady Hanka uvádí, jsou to 4 švýcarské franky, takže to zkuste přepočítat na koruny. A nicméně, pokud vám tohle stane, tak řešení je jednoduchý. Vytvořte to prostě s tím limitem, který po vás Google chce. A následně můžete upravit, což už jde. Uvidíme, jak dlouho to půjde, než to Google zatrhne taky. A další sloupec, který mě osobně přijde super užitečný, jsou nový sloupce pro nákupy. A jsou to... Je to vlastně sloupec Purchase Conversions a Purchase Value. A proč mi to přijde důležitý? Je to, že často si pomáhám u nějakých menších klientů, kde vlastně nám dostatek dat z nákupů, dost konverzí pro nějakou šikovnou optimalizaci, tím, že si tam přidávám pomocní konverze. A ty pomocní konverze jsou tam vlastně jenom proto, abych jako navýšil ten objem, aby ten reklamní systém měl víc signálů. Ale kvůli tomu pak vlastně vidím... A přidávám tady těm konverzím ještě nějakou hodnotu a pak optimalizuju na hodnotu konverze. To znamená, že mám nákup za 5000 a přidání do košíku zapade, proto aby tam bylo, aby mělo nějakou hodnotu, ale zároveň ten nákup do košíku ho vždycky, teda ten nákup ho převážil. Mimochodem zase něco, co jsme řešili s Andrejem v minulém podcastu. Jenže potom při tom vyhodnocování vy tam vlastně vidíte tu celkovou hodnotu těch konverzí. A já nevím, která je, kolik je ta reálná hodnota té objednávky a co jsou ty moje pomocní hodnoty, které používám vlastně jenom pro optimalizaci. To znamená, že přidání tohohle sloupce mi ušetří pak spoustu práce s nějakým segmentováním konverzí a vyhodnocováním. Takže pokud to máte podobně, pokud používáte podobnou strategii, tak nový sloupce pro nákupy Purchase Conversions a Purchase Value. Další super novinka, pokud používáte Dimension, konečně je možnost přidat vyloučená umístění pro Dimension. Zase roluje to postupně, není to všude. Když jsme tady mluvili o konci third party cookies, tak v diagnostikách přibyla nová sekce doporučení pro konec cookies v diagnostice a měl bys tam zobrazovat nějaký tipy, jak se vlastně připravit na zánik third party cookies. Další novinka, o který Mám takový jako trochu smíšený pocity, automatické snížení target CPA podle rozpočtu. A je to vlastně funkce, která sníží vaši CPA tak, aby byla maximálně tak vysoká, jako je váš denní rozpočet. A ano, ty kampaně pravděpodobně nebudou fungovat moc dobře, pokud budete mít target CPA větší než denní rozpočet, respektive to znamená, že máte jako hodně malý denní rozpočet a že byste teda spíš jako měli ten rozpočet zvýšit, což chápu, že Google nemůže udělat, ale vlastně jako jakýkoliv automatický snižování něčeho, co byste tam nastavili, asi není ta cesta a hlavně si myslím, že to ve finále té kampaně vůbec nepomůže, že jo? Protože pokud vy tam máte nastavený nějaký vyšší target CPA, a předpokládám, že ta kampaň stejně moc dobře nefunguje, protože jinak byste tam samozřejmě měli větší budget, tak tím, že se ten target CPA sníží, tak vlastně jako pro ten systém ještě těžší doručovat ty konverze a pravděpodobně tu kampaň spíš přiškrtí, než aby to k ničemu pomohlo. Takže tahle automatizace, nevím, jestli dosáhne jako ideálního cíle. Pojďme mrknout ještě na S-Click. Zase jenom nějaký vybraný novinky, jednou z nich je segmentace podle věku, kterou můžete použít pro obsahovou síť a videokampaně. Jsem upřímně zvědavý, kolik z toho bude padat do neznámého, podobně jako u Google. Pak nějaký štítky označující reklamu, asi ne úplně zásadní, takže tohle byly novinky od Hanky. A pojďme se mrknout ještě na nový dva díly podcastu, který vyšly. Zpravidla je to tak, že mám podcast s hostem, pak jsou jedna nebo dvě epizody kliků bydů novin a pak teprve je nějaký další podcast s hostem. Tentokrát se sešly dvě epizody hned za sebou kvůli těm velikonocům zmiňovaným. A díky tomu, že ty epizody vlastně vyšly 3 týdny po sobě, protože jsem nabral trošku sklus, tak teď vypouštím trošku častěji. A první epizodu, kterou pokud jste neslyšeli, doporučím k poslechu, je rozhovor s Tondou Šebíkem. Tonda je můj kolega a zároveň majitel z coworkingu, teda majitel toho coworkingu, ne mě. Takže se s ním potkávám vlastně denně a co jsme spolu vždycky řešili, byly nějaký marketplaces, se kterými on docela dost pracuje a zároveň já je docela hejtuju, protože samozřejmě dělám spoustu e-shopů, a ty marketplaces jsou velká konkurence a samozřejmě i velká příležitost. Dívat se na to dá oběma způsobama a o to jsme se vlastně v této epizodě pokusili, kdy on byl s tím ďáblovým advokátem marketplaces a já jsem se z něj vlastně snažil vyrazit, proč by člověk měl chtít na takhle hrozném místě být. A druhý rozhovor, a velice čerstvej, s Andrejem Grajciarem, a s člověkem, který možná není moc známý. O to víc mě překvapilo, jak naskylený je, kolik tipů a doporučení nám dal. A pracovně jsme si tu epizodu pojmenovali Level Up Your PPC Game. A vlastně tam řešíme nějaký konkrétní tipy, strategie, nástroje, a jak se vlastně posunout dál, protože takový ty základy těch Google Ads má zvládnutý v podstatě každý. A stačí sledovat nějaký best practices Google, zpravidla zapnout nějakou PMAXku, a zapnout si tam nějaký automatizovaný strategie. A pak je vlastně docela těžký to posouvat nějakým způsobem dál, a protože zatímco dřív jste si napsali bidovací skript, který vám pomohl utéct konkurenci o 100 mílových kroků, tak dneska sebelepší bidovací skript bude zpravidla horší než nějaká chytrá bidovací strategie. A je vlastně těžší a těžší hledat tam nějaké příležitosti, jak se odlišit, jak to dělat ještě o něco líp. A přesně tohle jsme rozebrali v epizodě s Andrejem, jak pro e-commerce, tak pak pro předplatitele i pro leadový klienty. Takže určitě doporučuji mrknout na obě tyhle epizody. Doporučuji i ten bonusový materiál, který je opravdu našlapaný. A za dnešek je to ode mě všechno. Moc krát děkuji za pozornost a budu stěžit zase příště u PPC Podcast.cz a vašeho oblíbeného přehledu novinek ze světa PPC. Kliky, bydy, noviny.